Shika mawili kanya umanyoka, na mtoko yote kubuma upasa yote. Shika mawili kanya umanyoka, na mtoko yote kubuma upasa yote. Leo uko kwa Yesu, na kesho uko kwa waganga. Mungu ni Mungu, shetani ni shetani. Hawafunga mani kwa lorote, kila mmoja na kwake. Leo uko kwa Yesu, na kesho uko kwa waganga. Mungu ni Mungu, shetani ni shetani. Hawafunga mani kwa lorote, kila mmoja na kwake.
Ninapenda kuchukua nafasi hii kukaribisha ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, liturujia ya neno la Mungu Jumapili ya 22 ya kipindi cha mwaka A wa kanisa inatoa changamoto kubwa kwa wale wote wanaotaka kumfuasa Kristo, kwanza kabisa kujikana wao wenyewe, yaani kuvua utu wao wa kale uliochakaa kama jani la mgomba, na kuanza kujivika utu mpya unaofumbatwa katika toba na uongofu wa ndani, tayari kutembea katika mwanga wa Kristo mfufuka. Kuchukua vema msalaba wako, yani ni kutambua ukuu wa msalaba ambao ni kielelezo cha ufunuo wa huruma, upendo na hekima ya Mungu kwa binadamu, tayari kumfuasa Kristo ili kumtangaza na kumshuhudia katika walisia wa maisha yenye mvuto na mashiko. Shida na magumu ni sehemu ya maisha na utume wa unabii, kama zinavyoshuhudiwa na nabii Yeremia aliyeteseka kiasi hata cha kupata kishawishi cha kutaka kubwaga manyanga na kutokomea mbali, lakini anakumbuka kwamba utume wake ni sawa na moto unaowaka ndani mwake, hauwezi kuzimika kwa kuyakimbia majukumu. Mama Kanisa anawataka watoto wake kuwa kweli ni sadaka safi inayompendeza Mwenyezi Mungu, na tayari kumjifunza Kristo Yesu kwa kufuasa nyayo za njia yake ya msalaba, ili kushiriki katika kazi ya ukombozi wa mwanadamu.
Bwana Yesu alimwaga damu yake msalabani, tupate wokovu kwa damu yake.
Somo katika kitabu cha nabii Yeremia. Ee Bwana, umeniadaa nami nimeadaika. Wewe una nguvu kuliko mimi, ukashinda. Nimekuwa kitu cha kuchekesha. Mchana kutwa kila mtu hunidhihaki. Maana kila ninenapo napiga kelele, nalia dhuluma na uharibifu, kwa kuwa neno la Bwana limefanywa shutumu kwangu, na dhihaka mchana kutwa. Nami nikisema sitamtaja wala sitasema tena kwa jina lake, ndipo moyoni mwangu kumekuwako kama moto uwakao uliofungwa ndani ya mifupa yangu, nami nimechoka kwa kustahimili wala siwezi kujizuia. Neno la Bwana.
Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa, na siku ya tatu kufufuka. Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, "Hasha Bwana, hayo hayatakupata." Akageuka akamwambia Petro, "Nenda nyuma yangu Shetani, ukikwazo kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu." Wakati wa Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Neno la Bwana.
Msikilizaji wa Radio Vatikani, Nabii Yeremia katika somo la kwanza anasikitika kusema kwamba kila mara asemapo anapiga kelele na kulia kwa uchungu kutokana na dhuluma na uharibifu, kwa kuwa neno la Mungu limefanywa kuwa shutuma kwake na dhihaka mchana kutwa. Nabii Yeremia anaonesha uchungu mkubwa unaobubujika kutoka katika sakafu ya moyo wake. Anatabiri adhabu na mateso makubwa kwa Wayahudi kwa kutomsikiliza Mwenyezi Mungu na kutia amri na maagizo yake. Lakini mambo yote haya yanachelewa kutekelezwa na Mwenyezi Mungu aliye mwingi wa huruma na mapendo. Matokeo yake Yeremia anaumia sana moyoni mwake. Alitaka Mwenyezi Mungu awashikishe adabu, awaoneshe cha mtema kuni na kile kilichomnyoa kanga manyoya. Hiki kinakuwa ni kishawishi cha kutaka kutelekeza utume wake kwa kubwaga manyanga. Anakutana na watu wenye shingo ngumu, watu ambao hawaambiliki. Lakini anapokumbuka wema, huruma na upendo wa Mungu kwake, anapiga moyo konde na kusonga mbele kwa imani na matumaini, kwani anatambua kwamba Mwenyezi Mungu ndiye nguvu na ngao ya maisha yake na kwamba neno la Mungu limekuwa ndani mwake kama moto unaowaka. Katika somo la pili, Paulo mtume anawaalika waamini kutoa miili yao ili iweze kuwa ni dhabihu safi hai na yenye kumpendeza Mwenyezi Mungu. Hii ni ibada inayowapyaisha ili kumpenda zaidi Mwenyezi Mungu kwa kumpatia kipaumbele cha kwanza katika maisha yao, kwa kumpenda na kujitahidi kuishi kwa ukamilifu. Kwa maneno mengine, waamini wanahimizwa kuufia utu wao wa kale. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Yesu katika Injili ya leo anatoa masharti kwa wale wote wanaotaka kumfuasa ili kuwa kweli wafuasi wake, tayari kutangaza na kushuhudia ukuu wa fumbo la msalaba kwa njia ya maisha yao. Kwanza kabisa hawana budi kujikana, kuchukua msalaba wao vema na kuanza kumfuasa katika maisha na utume wa kutangaza na kushuhudia matendo makuu ya Mungu katika maisha yao, kielelezo makini cha imani yenye mvuto na mashiko. Yesu anawataka wafuasi wake kubeba vema msalaba wao ambao ni kielelezo cha huruma, upendo na wema wa Mwenyezi Mungu kwa binadamu. Ni ishara ya mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu, muhtasari wa fumbo la Pasaka. Ni kielelezo cha sala, neema na matumaini yanayobubujika kutoka kwa Kristo mkombozi wa ulimwengu. Ndio maana kanisa linaona fahari ya kutangaza na kushuhudia ukuu na utakatifu wa fumbo la msalaba, na kwamba hakuna upendo wa kweli usiofumbatwa katika mateso. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hii ndio changamoto ya maisha na utume wa kinabii kwa Wakristo wote, kwani kwa njia ya sakramenti ya ubatizo unashiriki ukuhani, unabii na ufalme wa Kristo. Wakleri wanayo dhamana na wajibu wa pekee zaidi katika maisha na utume wa kinabii. Ni wajibu wa wafuasi wote wa Kristo kusimama kidete, kutangaza na kushuhudia tunu msingi za maisha ya kiinjili, kiutu na kimaadili, wawe thabiti katika kukemea tabia ya rushwa na ufisadi, saratani inayoisambaratisha jamii mamboleo. Wawe na ujasiri wa kukemea na kupambana na uchu wa mali na madaraka kwa kuonesha mfano bora wa maisha, kwa kusimamia haki msingi za binadamu, utu na heshima ya binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, kusimamia maendeleo, ustawi na mafao ya wengi. Wafuasi wa Kristo wajizatidi kupambana vema na utamaduni wa kifo, kwa kusimamia injili ya uhai, familia na amani duniani. Yesu anawataka wafuasi wake kujikana wenyewe kwa kutambua uwepo wa dhambi na madhara yake katika maisha na utume wao, wawe tayari kubeba msalaba wao na kuanza kumfuasa Kristo kwa ari na moyo mkuu. Kujikana ndilo wazo kuu linalobeba uzito wa pekee katika liturujia neno la Mungu Jumapili ya 22 ya kipindi cha mwaka wa kanisa. Kujikana ni mchakato unaofumbatwa katika toba na uongofu wa ndani, ni mchakato unaopania kupiaisha maisha kutoka katika undani wa mtu mwenyewe kwa kuvua utu wake wa kale na kuanza kujivika utu mpya ili kutembea katika mwanga wa Kristo mfufuka. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, huo ni mwaliko wa kujitahidi kuondokana na mapungufu ya kibinadamu pamoja na vilema vyake vyote, kama vile uchoyo, ubinafsi na tabia ya kujitafuta kama kielelezo cha utimilifu wa maisha. Kujikana kuwawezesha Wakristo kumtangaza na kumshuhudia Kristo aliyeteswa, kafa na kufufuka kwa wafu, kiini cha imani, maisha na utume wa kanisa. Kujikana ni kutambua hatunu msingi za maisha ya kiinjili, kiutu na kijamii, kwa kuheshimu na kuthamini utu wa binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kujikana ni kumpatia Mwenyezi Mungu nafasi na ukuu wake katika maisha, ili kuambata na kukumbatia upendo wake usiokuwa na kifani. Leo ndugu yangu msikilizaji, tuwe na ujasiri wa kujikana, kubeba msalaba na kumfuasa Kristo Yesu, tayari kumtangaza na kumshuhudia mbele ya watu wa mataifa. Yesu mwenyewe amemkomboa mwanadamu kwa njia ya fumbo la msalaba, yani mateso, kifo na ufufuko wake. Tujitahidi kuuvua utu wa kale na kuanza kutembea katika mwanga wa Kristo mfufuka. Naam, kwa niaba ya Sister Maximiliana Masawe na Padre Celestine Nyanda, sauti ya kinabii, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kutoka studio za Radio Vatikani kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Christus.
Kesho mbogo ganga, ewe ndugu mbongo ni mbongo, shetani ni shetani, hawafunga mani kwa lorote kina mbote na kwate. Lea umwa kwa Yesu, na kesho mbogo ganga, ewe ndugu mbongo ni mbongo, shetani ni shetani, hawafunga mani kwa lorote kina mbote na kwate. Oh,